numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt la capitolul 4, care a început cu pildele Mântuitorului și este un capitol la Marcu și este un capitol al pildelor Mântuitorului. Și sunt mai multe pilde. Prima pildă pe care Mântuitorul a spus-o a fost pilda semănătorului și după aceea a început să spună, să explice această pildă semănătorului, dând și alte pilde. Și Marcu ne spune și a mai spus pilda asta și a mai spus și altă pildă. În principal, pildele toate erau cumva spuse de Mântuitorul ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă împărăția cerurilor. De fapt, mai toate pildele sunt spuse pentru ca explicația împărăției cerurilor. Mântuitorul are un cuvânt de care o să vă și... De exemplu, vă citesc cum a zis. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Deci, asta vrea să spun. Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau cu ce pildă o vom înfățișa? Împărăția lui Dumnezeu, despre care Mântuitorul, din primul cuvânt pe care l-a zis, că după ce a fost ispitit în pustie, a ajuns în Galileea și a zis, a vorbit despre propovăduirea împărăției cerului. Despre împărăția cerului, despre care, de pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Pocăiți-vă, adică schimbați-vă mintea, întoarceți-vă spre mine, întoarceți-vă spre El, spre Mântuitorul, că s-a apropiat împărăția. Ca și cum ar spune, știți, cuvântul acesta, pocăiți-vă, suna acolo și atunci, uitați-vă spre mine, lăsați puțin treburile voastre, s-a apropiat împărăția cerurilor. Asta este înțelesul cuvântului, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Atunci, acolo. Bine, în timp el a devenit mult mai amplu pentru că pocăință înseamnă schimbarea minții. Dar acolo, în situația aia, pentru oamenii care îl ascultau, era schimbați-vă, întoarceți-vă mintea, pocăiți-vă, schimbați-vă atenția ochilor și atenția ochilor inimii spre mine, că s-a apropiat împărăția celor. Deci Mântuitorul vorbește despre o împărăție care se apropie și care începe și care începe să existe. Și de fapt, după aceea, în toate pildele, în multe dintre pilde, vorbește despre această împărăție. Și aici, în această pildă la care am ajuns, și cea dinainte, știți că data trecută am vorbit de asemănase-vă împărăția cerurilor cu un om care merge să semene sămânța în ogorul său. Și după ce merge să semene sămânța, el merge și doarme și se trezește noaptea și ziua. Și pe când el nu știe și nu vede, sămânța crește. Și sporește și rodește și se face din spic, din pai spic și din spic se face spic cu boabe și după aceea boabele de grâu din spic se coc și când se face grâu copt, se trimite secera să fie secerat. Asemenea este împărăția celor. Și am vorbit despre asta trecută. Și aici se continuă. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce pildă vom înfățișa? Și zice, se aseamănă împărăția lui Dumnezeu cu un grăunte de muștar care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ, dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile, legumele. Și face ramuri mari, așa încât și păsările cerului își pot face cuibar la umbra lui. Asta este ce zice Mântuitorul despre împărăție. Adică, cu alte cuvinte, așa ca să nu vă, să tot vă țin, cu alte cuvinte îl spune așa, acum împărăția celor începe aproape nebăgat în seamă, începe cu mine și voi, adică el, nu cu mine, cu el, cu Mântuitorul și cu apostolii care l-ascultau și câțiva oameni, și acum este nebăgat în seamă precum un grăunte de muștar, nu este nimeni. Deci, din perspectiva lumii de atunci, a Imperiului Roman, a lumii care era atunci, ei erau niște nimeni. Un fiu unui teslar din Nazaret, care vorbea unor oameni care se adunaseră în jurul lui și el spune, împărăția cerurilor este acum ca un grăunte de muștar. Un grăunte de muștar are un milimetru. Cât un grăunte de muștar? Dar după ce se pune în pământ, într-o, așa, asemănând lumea cu o grădină de zarzavaturi, după ce se pune în pământ între zarzavaturi, toate zarzavaturile cresc cât cresc, dar rămân, nu. undeva până la un jumătate de metru, cel mult, roșiile pe arac, care nu erau atunci, că au venit din America mai târziu, ajung la nici porumb, unii nu era. Și ajung, hai, la un metru jumate, doi cel mult, dar zarzavatul crește, mai ales acest muștar, muștarul crește, mai ales muștarul negru, crește până la 2 metri, cel puțin, 4 metri la maturitate și ajung și la 8 metri. 8 metri. Și el izocotit zarzavat. Că totuși, și din cea mai mică sămânță, că ați văzut cum e sămânța de dovleac, nu? Serioasă, nu? Sau orice altă sămânță, nu știu, până și de roșie, nu-i de un milimetru, e mai mare puțin. Și apar, și totuși Mântuitorul aseamănă împărăția cerurilor cu această sămânță nebăgată în seamă la început, s-a pătit așa oarecare printre alte semințe pe acolo, care e pusă în pământ și tocmai se face dita mai copăcoiul mare, sub care se toată în vremea aceea se cultiva în mod expres și constant, mai ales în jurul mării, o să vă citesc chiar un biolog care vorbește despre asta, mai ales în jurul mării Galilei, muștarul, și el era cel care ținea umbră la toată grădina. Deci era stăpânul. Dacă nu aveai un copac de muștar acolo, erai arsă, făcută praf grădina. Dar ăsta cu umbra lui, mai mare, mai nu știu ce, ținea acolo cât de cât umbră grădinii. Și el devenea, până la urmă, cel mai important, stâlpul grădinii. Devenea axul grădinii, că... Na. Și cumva despre asta, la asta se referă Mântuitorul. El nu vorbește, știți noi, când ne gândim la Împărăția Lui Dumnezeu, ne gândim doar când va fi sfârșitul lumii, vine Împărăția Lui Dumnezeu. Mântuitorul vorbește despre Împărăția Lui Dumnezeu care începe încă de aici și că voi sunteți membri ei, știți? Suntem niște membri nevrednici, așa, niște fricoși, niște... Tu ești din Împărăția Lui Dumnezeu? Nu, eu nu mă închin. Eu sunt una modernă. Și ne-i și rușine să spunem că noi suntem din Împărăția Lui Dumnezeu, adică ea începe aici, pe pământ, și noi suntem și că membrii ei, că... Și că ea se va continua și va fi veșnică și se va arăta în toată puterea și splendoarea ei dincolo. Dar aici încă nu-i crescut complet copacul, știți? Adică încă se mai uite și zice, nu e așa de mare. Ca un dovleac. Ca un nu știu ce. Dar tu ești membru ei și nouă ni rușine cumva să spunem asta, că ceea ce este foarte urât. Dar poate că nu v-ați simțit niciodată membri ai Împărăției Lui Dumnezeu. Noi suntem, de fapt. Suntem. Dacă credeți în Hristos, sunteți că vreți, că nu vreți. Acum, în funcție de cât credeți în Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, Dumnezeu se străduiește din răzputeri să se facă înțeles de oameni. Știți că există ideea aceasta, sau uneori extragem noi ideea asta, că Dumnezeu ar vrea să vorbească în pilde și vorbește uneori special în pilde ca să nu-L înțeleagă decât unii la care le explică El, iar celălalt să rămână prostuți și să nu înțeleagă nimic, să plece proști acasă și să rămână proști. Nu e adevărat asta. Nu e adevărat deloc. Adică, de exemplu, aproape sunt vreo 10 locuri în Noul Testament care mă trebuie oare cum să vă explic ce este Împărăția Lui Dumnezeu. Adică se folosește cam aceleași cuvinte, dar asta e înțelesul. Cu ce vom asemăna Împărăția Lui Dumnezeu? Ca și cum ar spune, mă copile, ai înțeles tabla mulțirii? Nu. Na, cum să fac să înțelegi? Asta înseamnă ce zice Mântuitorul. Cum vom asemăna Împărăția Lui Dumnezeu? E ca și cum El ar vrea să te atragă spre o lume mult mai mare pe care tu n-ai văzut-o încă, dar încearcă să-ți o explice exact cum copilul zice, dar ce trebuie matematică? Eu n-am văzut nici minus infinit, nici plus infinit, n-am văzut nimic, nu mă interesează, lăsați-mă în pace. Și zici, mă, dar îți trebuie, mă, n-ajungi pe lună, n-ajungi niciunde, nu folosești mașina, nu folosești nimic dacă nu știi chestiile astea. Bine, la un nivel, dacă te faci tehnician, dacă te faci inginer, dacă te faci arhitect, dacă te faci, îți trebuie, mă. Dar atunci tu nu poți să crezi așa ceva. De ce îmi trebuie? Așa și aici. Așa e și la Împărăția Lui Dumnezeu. Nu înțelegi la început ce trebuie cu credința asta, ce trebuie cu... De ce trebuie să... Da, asta e veșnică, asta rămâne. O să treacă toate cele să se răzăvaturi ca nimica. O să vină un frig și o să le facă palanca la pământ. Știți cum se face când vine frigul? Ei, copacul rămâne, nu cade la pământ. Dar celelalte răzăvaturi sunt bălegar. Știți că se fac bălegar, aproape bălegar. Adică cad la pământ și după aia, dacă dă iară căldura, put îngrozitor frunzele acelea umede, toate unele peste alta, s-au făcut bălegari, pur și simplu. Dar copacul nu. Copacul continuă să... Ei, așa este Împărăția Lui Dumnezeu. Ea nu va pieri. Chiar acum este încă mică. Dar ea nu va pieri. Pe când ceilalți toți, cu bărcile lor, de cu nu știu ce, cu caia canoe, cu fiecare pe marginea corăbiei care este Împărăția Lui Dumnezeu, zic, a noastră e mai rapidă, a noastră e mai tare, a noastră e mai nu știu ce, te invită, poftiți aici. Dar asta, așa cum e prăpădită asta de biserică, nu asta noastră, prăpădită biserică, cum pare acum, cu corăbieri bețivi, cu care sunt preoți și episcop, cu bețivi în sensul că nu sunt oameni de, mulți dintre noi nu suntem oameni de omenie, nu suntem, dar totuși așa cum îi, asta e corabia, Domnului, și nu se sparge, nu se va, despre care Mântuitorul a zis că porțile iadului nu o vor birui. Că această biserică o voi construi pe piatra credinței și porțile iadului nu o vor birui. Asta este. Cu cei mai nenorociți dintre noi, oamenii care suntem pe acolo. Și, într-un fel, e, mi se pare o mare piatră de încercare. Adică, mi se pare că Dumnezeu, da, ne îngăduie pe noi nenorociții care suntem pe acolo, care suntem mateloții, care tragem sforile, facem, dregem și ridicăm pânzele, coborâm pânzele pentru Marea Carabie și zicem, cum ne îngăduie Dumnezeu pe noi nenorociții că mintim oamenii și nici nu vor să se mai sfie în corabie. Dar cred că este momentul încercării. Ăsta e momentul încercării pentru oameni. Adică dacă tu te smintești de oamenii aceștia care atunci nu de fapt dovedești că nu crezi. E ca și cum nu alegi pe aleasa vieții tale pentru că era îmbrăcat mai, nu era în cele mai frumoase rochii strălucitoare și parfumate. Păi, domnule, dar până la urmă, ce? Asta ți-a ochii. Frumusețea vremelnică, chestiile astea vremelnice care acum sunt și mâine nu sunt, nu esența în sine, femeia care este în spatele acelor haine. Poate că acum e prăpădită, poate că acum e amărâtă, poate că e muncită, poate că e necăjită, poate că e tristă, dar ea este. Așa este biserica. Și apare acum neinteresantă pentru mulți. Ea, pentru babe, praf, chestii, nu știu ce, pe acolo, stă pe cărți praful, stă pe nu știu ce, cântă ăia pe gușații și găgăuții și nu știu cine, pe acolo, prin strâmb și fac așa. Și da, dar cine vede numai partea asta, rămâne afară din biserică. Și trebuie să... E ca și cum ai fi, tot așa biserica poate fi închipuită, că ea este începutul împărăției aici pe pământ. Așa cum suntem. Împărăția se va arăta dincolo. Noi suntem acolo, în jurul muștarului. Și noi pe acolo, pe ramuri, pe subramuri, pe unde putem. Și tot așa se poate semăna biserica cu Arca lui Noe, în care erau tot felul, erau și rinoceri imenși și morse gânditoare și nu știu, erau tot felul. Cine știe ce animale finuțe, drăguțe, care se socoteau ele finuțe și drăguțe, au zis, bă, să urc cu puturosul ăla de rinocer? Sau cu ăla, să stau cu nu știu cine? Sau să aud bătutul de cioc al pelicanului și să văd ciocul imens al barzei și să... Nu-mi trebuie. Da, rămâi în potop, poftiți. Cam așa e și cu biserica. Noi acolo... Ea nu merg decât când e liniște mare, mă rog singur, așa, cu toți aia, transpirația aia, căldură, pe acolo, deschide unul mâna leșină, altul nu știu ce. Nu mă duc, domne. Toți sunt niște morse și niște leneși. Și rămâi pe afară. Da. Deci, primul verset ne vorbește despre faptul că, de fapt, Mântuitorul vrea să înțelegem. Vrea să înțelegem. Să nu aveți iluzia că Mântuitorul nu vrea să înțelegem. Și că el, de fapt, spune pilde ca să vorbească în ascuns și noi să nu înțelegem nimic și să stăm cu gura căscată și... Deci se vede din cuvintele lui cum să vă explic Împărăția Lui Dumnezeu. Ce să vă spun despre ea? E clar de la prima auzire că Mântuitorul venea dintr-o lume pe care nu putea să o compare aproape cu nimic pe pământ. Adică era foarte greu să compare lumea aceea. Mai târziu Sfântul Apostol Pavel spune ceea ce omul, ce ochii omului n-a văzut, urechile n-au auzit și la inima omului nu s-a suit. nu s-a suit, adică ce se suie la inima omului? Când zice inima omului, zice la suflet, la creațiune, la minte, la inima, la tot ce înseamnă omul, asta înseamnă. Inima înseamnă esența omului. Și zice, adică omul nici măcar nu poate presimți ce a pregătit Dumnezeu acolo. Nici măcar nu poate presimți. Nu are, nu-i trece prin cap, nu-i trece prin minte, nu-i trece prin trăire, nu-i trece prin inimă, nu-i trece prin nimic. Și ochiul n-a văzut niciodată, adică închipuiți-vă culori pe care nu le-ați văzut niciodată. Acum explici culoarea aia. Nu ai văzut-o. Și nu se compară cu nicio culoare de pe pământ. Na, cum să explici? Știți, este o culoare... cum să vă explic? Sau un gust, sau ceva care nu are comparație cu nimic de pe pământ. Ce poți să-i spui? Și de aceea Mântuitorul zice, încearcă să se mâhnește și încearcă să le explice oamenilor la nivelul lor lucruri pe care el le văzuse, le trăise, era stăpânul acelei împărății și să încearcă să coboare la nivelul uman, la nivelul cel mai simplu, înțelesurile cele mai înalte de unde venea el. Și împărăția lui Dumnezeu și putem spune trei lucruri din faptul ăsta că Dumnezeu spune cum să vă asemeni împărăția lui Dumnezeu, cum să vă închipui. Trei lucruri. Unu, Domnul Iisus Hristos nu dorește ca ascultătorii săi să nu înțeleagă ceea ce vrea să le spună, să nu cumva să vă treacă prin cap prostia că el nu vrea de fapt. Dimpotrivă vrea să-i aducă la o mai bună înțelegere. Al doilea lucru, Dumnezeu se luptă și se coboară cumva el la măsura și la înțelegerea și la experiențele omenești cele mai simple ca să poată înțelege tot omul în decursul tuturor veacurilor, nu numai atunci. Adică pentru tot omul, ceea ce el vrea să spună, știți, dacă ești excepțional în matematică, cel mai greu este să explici ceea ce ai inventat tu pe acolo sau ce ai descoperit tu la nivelul să înțeleagă toată lumea. Ca așa, pentru 2-3 informaticieni și matematicieni, spui tu repede ceva acolo. Că îi înțeleg. Dar pentru oamenii simpli, pentru baba Rada, Safta și nenea Ion și noi, e foarte greu să zici, na, uite ce vreau să vă spun. Sau să-ți explice Einstein ce înseamnă că la viteza luminii lumina poate să se curbeze. Spațiul se curbează, nu știu ce pe acolo. Și te uiți după colț, așa. Na, cum poți să explici așa ceva? Cum se poate așa ceva? Ți se taie mintea și trebuie să explici foarte complicat. Ei, asta este strădania Mântuitorului. Și genial sunt oamenii care reușesc să coboare la nivelul cel mai de jos, cel mai de jos al omului, înțelegerile cele mai înalte. Și Mântuitorul încerca lucruri mult mai grele decât matematică, fizică, nu știu ce. Încerca explicația unor lucruri care sunt de neînchipuit pentru om, la măsuri omenești. Și atunci, de asta zice, cum să vă închipui? Și încearcă tot felul de pilde și le spune. Și folosește pilde cele mai simple, care sunt în natură, care sunt în viețile oamenilor, care sunt cele mai simple și care vor rămâne simple și vor rămâne de bază pentru toate veacurile simple. Și care nu o să poată zice nimeni niciodată, eu n-am înțeles, Domnule, era prea complicat, chestii, nu știu ce pe acolo. De exemplu, numai la filozofia lui Hegel sunt vreo 6 cărți care să le citești, cum să înțelegi filozofia lui Hegel. Și sunt dicționar de termeni al lui Hegel care i-a descoperit, el i-a pus el singur acolo, cu dicționarul trebuie să citești. Pentru că el a inventat vreo 10 termeni ca să formuleze niște lucruri pe care el le avea în cap și care nu existau în limba germană. Nu existau. Sau făcea cuvinte de câte 6 cuvinte așa unite. Pentru ca să înțelegi ceva. Și, dar la Mântuitorul nu. Deci el nu trebuie să iei dicționarul, nu știu ce să faci pe acolo. Cum e simplu să înțeleagă tot omul. De asta Mântuitorul zice, cum să vă explic, ca și mai zice, cum să explic tuturor veacurilor, tuturor oamenilor, tuturor generațiilor, tuturor semințiilor, tuturor raselor, tuturor bărbaților, femei, toți să înțeleagă, toți. Și să nu zică vreunul că eu n-am înțeles. Bine, omul oricum o să zică, că nu poate nimeni opri să nu zică. Dar asta era strădania Mântuitorului și o mică gândire, de exemplu, pilda fiului risipitor. Păi, toată lumea înțelege ce înseamnă și a avut în familie și a văzut ce înseamnă la un moment dat să-ți vină să pleci de acasă, să te satul să le mai auzi pe părinți, să vrei să trăiești tu singur, să mergi. Nu, toată lumea. Cine n-a trăit așa ceva? După aia toată lumea trăiește, sau toți părinții au și șansa să vadă uneori întoarcerea copiilor. Și dacă ei o dau în bară și se întorc înapoi. Și deci sunt lucruri umane, normale. Sau cine n-a trăit vreodată o nuntă? și compară Dumnezeu împărăția cu o nuntă și cu o nuntă care nu se mai sfârșește. Dar toate nunțile sunt frumoase la început, dar cu cât coboară noapte în adânc, așa sunt tot mai plicticoase și ajung așa la un fel de spar de nuntă, beții, toți, nu mai e nimic frumos, toți care au la început la cravată, gata, și le-au desfăcut, urlă, strigă fiecare. Ei, și Mântuitorul vorbește de o nuntă care n-are sfârșit, care e tot timpul nouă, n-are sfârșit, așa, are o prospețime continuă. Păi cine n-ar vrea o nuntă de asta? Și, deci vorbește de lucruri de genul ăsta simple, simple, ca să înțelegem noi. Și deci Dumnezeu se coboară, se luptă și se coboară la înțelegerea și experiența oamenilor aceștia să-L înțeleagă în cel mai corect și curat mod. Vrea să-L înțeleagă curat, simplu, clar. Deci și o strădanie a Mântuitorului nu numai să înțeleagă, să înțeleagă corect ce vrea să le spună. Ceea ce El vrea să le spună despre împărăția celor, despre Dumnezeu, sunt mult superioare limitelor care sunt în lumea asta. Și v-aș da câteva exemple. În Luca, capitolul 7, versetul 31, se zice așa. Uitați-mă că vă țin. Zice așa. Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care șed în piețe. Deci cum le explică Mântuitorul? Deci au mai fost situații în care Mântuitorul încerca să le explice. De exemplu, când David a greșit. David a greșit, era acasă în Ierusalim, armata lui lupta, o altă armată era pe front, cum ar fi, cum îl cheamă pe ăsta, Volodymyr Zelensky, sau cum îl cheamă. Și ăsta stă la, se presupune, stă la Kiev și ăia luptă pe front. Și se suie Zelensky sau Zelensky pe o clădire și vede un gâldan și o fată, cum se numește, la piscină. Așa? Și vede o fată care se scaldă acolo și wow! Ce fată frumoasă! Și află că fata aceea, de fapt, nu e o fată, ci o femeie și căsătorită cu un om important care luptă pe linia principală a frontului. Cu rușii. Și el zice, păi cum să facem să... Eu vreau pe femeia asta și o cheamă la el. Zice, eu sunt Volodymyr Zelensky, trebuie să mi te dăruiești, că eu... Așa a făcut David. Așa a făcut David. N-a făcut Zelensky. Și iată, femeie săracă era regele, ce să facă? S-a supus. Și ea rămâne însărcinată. Și el, acum ce facem? Ei nu se gândeau la avort atunci. Noi ne gândim acum, repede. Ei nu se gândeau. Ce să facem acum? Că, na, o să audă tot poporul. Ăsta, Urie Heteul, era Heteu, dintre hitiți. Ăsta... Nu a venit acasă deloc, adică ce poți să-i zici? Și atunci el special îl cheamă, vreau să vină Urie Heteul, am auzit că ai luptat bine, am auzit că du-te acasă, luptă, du-te acasă și ai relații cu soția ta, aproape că i-a spus direct, du-te, că de fapt el ce vrea? El să aibă relații cu soția lui și bă, să-i zic că m-a fi rămas înfărcinată de la tine, nu de la mine. Și să n-aibă el probleme, dar Urie era atât de corect, atât de serios, încât a zis, eu stăpâne, am fost chemat singurul de pe front să vin aici și eu să petrec acasă cu soția mea și să mănânc la masă și aia să moară acolo, eu nu pot să fac asta. Și-a dormit în fața casei. A pus acolo un culcuș și dormea, a zis, ascult de tine, împărate, că m-ai chemat, dar dorm aici, în fața casei și voi pleca înapoi la război. Ăsta era nebunit. Du-te, nu la casă, ce rușine, mă, nenorocită. Oricum, nu s-a putut face nimic, omul era prea serios. Și atunci a trimis vorbă cu el, el singur a dus scrisoarea, deci a trimis o scrisoare pecetluită pe care a dus-o chiar Urie la generalii de acolo, în care scria, puneți-l în frunte, în față la luptă și când e în plină luptă, voi retrageți-vă și lăsați-l în mijlocul dușmanilor să fie ucis. Asta s-a întâmplat. Și așa s-a întâmplat și Urie a murit. Și cumva el în focul evenimentelor, David a zis, ce am greșit Dumnezeu? A murit. A fost voia lui Dumnezeu să moară. Nu? Putea să nu moară. Și trăia în continuare liniștit, a luat-o pe soția lui Urie aici, că cum a putea. Copilul s-a născut. Solomon era copilul. Nu. Va muri copilul acela. Urmează un alt copil cu această femeie care va fi Solomon. Și stătea acolo liniștit și în timp ce stătea liniștit și fericit că și-a făcut și plăcerea, lumea nu știa. A venit Nathan profetul și-a zis, vreau să spun o pildă de la Dumnezeu, adică Dumnezeu îți transmite o pildă ție. Da, cum să nu, cum să nu? De multe ori pildele ei le ascultau cu foarte mare atenție, pentru că pildele erau lucruri reale, de fapt. De cele mai multe ori reale. Și zice, uite ce pildă. Era în țara evreilor un om care avea mii de oi și era bogat și un cioban. Așa. Și n-avea lipsă de nimic. Perfect. Și era un singur, un alt om simplu, singur, care avea o singură oaie și o iubea foarte mult și unde dormea el, dormea și oaia, unde mânca el, mânca și oaia și da, perfect. Și totuși omul ăla bogat s-a uitat peste gard și a plăcut oaia și a făcut în așa fel încât să moară ăla și i-a luat oaia. Ce să facem acestui om? S-a ridicat David și a zis, să fie omorât acel om! Cine e acela? Să-l prind eu, să tu ești! Înțelegeți? Și asta s-a trezit, de fapt. Ca dintr-un somn, așa. Parcă i s-a luat o perdea de pe ochi și avea seama, de fapt, că el era. Și că așa a făcut. Chiar dacă își îndreptățea. Și să știți că, în general, toate păcatele vieții noastre, noi le acoperim cu foarte multe îndreptățiri. Și sfârșitul nostru și întâlnirea cu Dumnezeu este ridicarea perdelei, este așa. Puști! Și din roată, nu mai știu unde sunt îndreptățirile. Știți că nu întâmplător se spune că vor veni îngerii lui Dumnezeu la sfârșitul veacurilor și vor ridica de pe pământ toate pildele de păcătuire. Toate pildele de păcătuire. Adică toate gândurile cu care tu păcătuiești. Tot modul de gândire în care tu îți acoperi păcatele, ți le îndreptățești, răutățile pe care le gândești despre oameni, dorințele rele pe care le ai față de ei, toate astea le vor lua îngerii. Și tu rămâi, uști, băi, ce-i cu mine? Ca și cum te-ai trezit dintr-un somn urât, ca și cum ai fost beat și acum te-ai trezit și ai zis, eu am făcut chestia aia, eu am dat în omul ăla, eu am strigat la celălalt și nu pot să cred. Tu ai fost. Uitați filmul. Eu? Da. Și cam așa va fi sfârșitul lumii. Și asta va fi. Voi vă veți trezi ca dintr-un somn urât în care patimile în general, voi, noi. Noi ne vom trezi ca dintr-un somn urât în care patimile ne-au stăpânit și am trăit ca într-un vis, cu numai supărați, urlând, răgnind, certându-ne, bătându-ne cu pumnul în piept, nu mai păr, nu sătura, nu știu ce. Și brusc te trezești și zici, mă, de ce am avut? Am avut o criză. Am avut o criză lungă de 70 de ani. Și ce am făcut? Oh, ce ai de făcut? Deci, important este să te trezești din criză înainte de... Și această trezire din criză de multe ori e... Știi, cum treziți un om care e într-un somn greu și se zbate de acolo? Tragi palme, dai cu apă pe el, lei la bătaie, dai cu boata în el, până se trezește. Așa face și Dumnezeu. Vin bol, vin necaz, vin și te trezești. Ce să faci? Alții, însă, unii nu se trezesc niciodată. Și nici nu vor să se trezească și dacă cumva peste ei vin aceste încercări, cred că cumva i-ar trezi, ei se răzbună și îl vorbesc pe Dumnezeu de rău până la sfârșitul vieții, zicând, de ce? Am avut un coleg care îmi spunea să mă trezești. Orice aș face, orice a zis să mă trezești la ora nu știu care. Și încercam să-l trezesc. Lasă-mă în pace! S-a apucat la bătăie cu mine și cu ăilalți. Ne băteam acolo. Se zice, iară se coce, iar se bătea, nu știu ce. Lua cuțitul, vă omor, lăsați-mă în pace. Îl lăsam. Uite, frate, domn, cât vrei tu. Dar altă dată, pe mine nu mai pune să te trezesc. Cam așa facem și noi cu Dumnezeu, știți? Unii dintre noi. Ce ai, domne, cu mine? Lasă-mă în pace, dă-mi iară liniștea de dinainte. Ce bine era, ce frumos era. Somnul. Bine, perfect, poftiți. N-ai vrut. Știți? Da. Da, oricum. Și aici, ca să vedeți că face comparații de felul ăsta în titlul, ca să-i trezească pe evrei, aici le spune, cum sunteți voi evrei? Și voi care m-ați ascultat, evrei, el ascultaseră, cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Oamenii din neamul acela, căreia... Cu cine sunt ei asemenea? Și zice, asemenea copiilor care șed în piețe și strigă unii către alții zicând, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Adică eu v-am cântat și de bucurie și v-am spus despre împărăția cerurilor, el, Mântuitor. V-am vorbit și despre împărăția cerurilor și nu v-ați bucurat și a zis, o fi? Nu cred. nu ne interesează. Noi avem treburile noastre, împărăția noastră aici. Și v-am cântat de jale și am zis, mă, dar muriți, mă! O să pierniți, sunt bol, sunt necal, vin peste voi. Nu ați plâns. Adică n-ai zis, are dreptate. Hai mă să ne vedem. Hai să... Deci, așa face și Mântuitorul cu pildele. Ne vorbește și de împărăția cerurilor, ne vorbește și de jale, ne spune și despre lucrurile grave. Și s-ar putea să ne asemănăm cu acest neam. Dar aș mai lua un alt... La Matei, capitolul 17. Uitați-mă că vă țin până le zicesc aici și le învârtesc. Părintele Mihoc zicea că dacă de 3 ori deschizi Scriptura și nu deschizi Scriptura când trebuie, n-ai. Nu ești priceput. Uitați-vă de câte ori. Deschizi. 16. Acum depinde și de ediții. Pentru că edițiile sunt diferite. Și pagini diferite, n-ai cum să știi. Da, la 17:20, fie așa, capitolul 17, versetul 20, Matei. Iar Iisus le-a răspuns. Nu, aici e o greșeală. Am notat eu ceva. O greșeală. Da, am notat o greșeală. Nu mai contează. Dacă în pildă de mai înainte, știți pildă de mai înainte când se spunea că asemenea se va împărăția cerurilor cu un om care seamănă sămânța în pământul său și merge și doarme și face ce vrea el și pe când el nu știe și nu cunoaște, sămânța crește și se face spic și se face așa. Dacă în pildă dinainte Mântuitorul a pus în evidență caracterul și tainic al împărăției, adică credința crește în tine și în împărăția și în lumea exterioară, fără să-ți dai tu seama, dar este cu neputință să o ții în frâu, n-ai cum să o oprești, oricât ai străduit tu să zici, nu e adevărat, nu e adevărat. După ce auzi cuvântul lui Dumnezeu, tu simți că e adevărat lucrul ăla. Oricât te vei strădui tu toată viața să spui că nu e adevărat, acel cuvânt te va mustra. Dacă în cuvântul dinainte asta este, că se vorbește despre sămânța aceea tainică și, dar în același impecabilă a venirii împărăției lui Dumnezeu, acum, în pilda asta, Mântuitorul descrie mărimea, anvergura împărăției folosindu-se de imaginea grăuntului de muștar. Diferența totală, colosală dintre o sămânță de muștar de un milimetru și în momentul semănatului și copacul de 4 metri, să zicem, din momentul maturității complete, este absolută. Adică e colosal. Și acum împărăția, e ca și cum ar spune Mântuitorul așa, acum împărăția cerurilor nici nu se vede. Dar în curând, ea se va întinde peste toată fața pământului, în ramurile ei găsindu-și adăpostul păsările cerului care reprezintă probabil neamurile păgâne, care se vor odihni în cuvântul Evangheliei. Asta, despre asta se vorbește. E ca și cum ar spune, acum, exact cum a făcut bietul Iosif Isihastul în muntele Athos, era el cu 5 ucenici, amărâți, bolnavi, obosiți, posturi aspre, greu, toată lumea socotea niște înșelați. În frunte cu Iosif Isihastul, erau socotiți înșelați. Și când cineva a zis, ce o să faci tu cu ăștia 5, care te tot râși dintr-o parte într-alta? Și Iosif Isihastul s-a întors și a zis, vezi pe ăștia 5? Ăștia vor renaște Athosul. Și așa a și fost. Deci ei au fost cei care au refăcut marile mănăstiri ale Athosului și de unde a început refacerea Athosului completă. Deci ăia 5 propădiții, ăia au renăscut Athosul, care era gata să piară. În anii 70 Athosul era gata să fie desfințat, pentru că nu mai era monah, se cam termina. Dar ăia 5 au refăcut, acum sunt aproape 2000 de monah. Sau poate și mai mulți. Și asta vrea să spună Mântuitorul. Acum el era un grup, toți niște oameni jerpeliți, niște oameni îmbrăcați ca la țară, niște oameni pescari, mă, vă dați seama cine erau acolo. Și vorbea despre împărăția celor și el spune, nu vă fie frică. Ceea ce vă spun eu acum e o sămânță mică, noi acum suntem ca o sămânță mică, dar ceea ce vă spun are o putere așa de mare, încât aceasta va acoperi tot pământul, va fi la măsuri epocale. Adică și așa este, uitați-vă, vestea împărăției lui Dumnezeu prin Evanghelie a ajuns să fie cunoscută din toată fața pământului. Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? De ce? Dar ne întoarcem la legumă aceasta mare, adică la muștar. În regiunile fertile ale Palestinei, planta de muștar negru era numită în latină, cum e numele științific, Sinapis nigra, putea ajunge până la 4 metri, chiar până la 8 metri înălțime. E într-adevăr, sămânța ei este foarte mică, cea mai mică din toate semințele posibile din zarzavaturi. Și la asta s-a referit și Mântuitorul, că din grădină este cea mai mică sămânță dintre toate. Și așa este. E și contrastează puternic dimensiunea seminței mici, de un milimetru, cu copacul de 8 metri. Era un mare contrast. O sămânță atât de mică produce o plantă atât de mare. Împărăția celor are origini foarte mici, modeste, aproape imperceptibile de mulțime, de oameni. Cine știa despre Mântuitor atunci când el era cu 12 oameni acolo? Însă, la un moment dat, ea va deveni uriașă și se va vedea pe tot planeta. Și așa și e. Și în acest copac se vor săruși păsările cerului. Aceeași imagine o folosește în Ezechiel 31 cu 34, legată de un rege asur care are imaginea aceasta a împărăției sale asemănătoare cu un copac care crește și în el se adăpostesc toate păsările și care stăpânește tot pământul. Asta era chipul împărăției lui, ceva să fie. Și mai apare această imagine în cartea lui Daniel. Și vă citesc, cum zice Daniel, ce vis are Nabucodonosor, regele. Zice Nabucodonosor, priveam din aștenutul meu și iată un copac în mijlocul pământului și multă era înălțimea, s-a mărit copacul și a crescut în putere, iar înălțimea lui a ajuns până la cer și lărgimea până la marginea întregului pământ. Frunzele erau frumoase și rodul lui era bogat și era hrană pentru toți în el și la umbra lui se adăposteau fiarele sălbatice, iar în ramurile lui se roșiau păsările cerului și din el se hrănea tot trupul. Asta e visul din Scriptură al lui Nabucodonosor, descris în cartea lui Daniel. Foarte asemănător. Vedeți că Mântuitorul ia o asemănare. Ia din... Sau poate că visul lui Nabucodonosor cumva era premonitoriu, fără să-și dea seama Nabucodonosor. Era premonitoriu și vorbea despre adevăratul copac care va fi împărăției celor. Până la urmă, lucrurile trec, împărații se schimbă și copacul împărăției lui Nabucodonosor este văzut de ei uscându-se, după aceea tăiat și aruncat la gunoi. Și așa sunt toate împărățiile. Până la urmă, toți copacii ăștia falnici care cuprind toată lumea și zici că wow, cum este și acum marele copac american care începe să se desfrunzească. O să vină și copacul chinezesc, o să desfrunzeze și ăla. Și toate dispar, deci nu rămâne niciunul, nu există să rămână vreunul, toate pierd până la urmă. Există un singur copac care nu va pieri. Acesta al împărăției celor care este, despre care îngerul încă de la nașterea Mântuitorului spune că împărăția lui nu va avea sfârșit. Împărăția acestui copilaș care se naște nu va avea sfârșit. Adică nu e ca împărăția lui Nabucodonosor sau lui Asur care se desfunzez, pierzi și țărâns la foc. Și acestea nu vor avea sfârșit. Apropo, știți, ați mai auzit acest, nu știu dacă mai se face, se mai studiază la școală scrisoarea a treia a lui Eminescu. Eminescu, știind Scriptura și citind-o, imaginează visul lui Baiazid asemănător. Nu știu dacă ați mai țineți minte. Mai țineți minte? Nu mai țineți minte. Nici eu nu știu pe de rost, dar pot să vă ajut. Da. Da. Zice, de exemplu, în scrisoarea a treia povestește cum Baiazid ar fi avut un vis. De fapt, visul se pare că a fost real și a fost al lui Osman, un fel de mai mare al turcilor, că de aia se zice Osmalâi. Li se zice la turci, că el, Osman, a fost primul dintre cei care au venit cu turcii aici dinspre dinspre Uzbekistan, Tajikistan, de acolo venit, din zona aceea. Și, ce, și povestește, povestește în scrisoarea a treia Eminescu despre visul lui Bayazid. Și zice că el, Bayazid, se uita la lună și cum o priveam, ea se întunecă, dispare luna. Iar din inima lui, a lui Bayazid, simte un copac, un cărăsare, care crește într-o clipă, ca în veacuri mereu crește, cu a lui ramuri peste lume, peste mare, se lățește umbra lui, cea uriașă, orizontul cuprinde și sub dânsul universul într-o umbră se întinde. Cele patru părți a lumii, vede șirul munții mari, Atlasul, Caucazul, Taurul, Balcanii seculari, vede Eufratul, Tigrul, Nilul, Dunărea bătrână, umbra arborului falnic, peste toate ea stăpână, adică cum s-a întins Imperiul Otoman. Și zice, astfel Asia, Europa, Africa, cu a ei pustiuri și corăbile negre legănându-se pe râuri, valurile verzi de grâne legănându-se pe lanuri, mările țârmuitoare și cetăți, și cetăți lângă limanuri, toate se întind înaintei ca un uriaș covor, făcând apropo la covorul de rugăciune al musulmanilor. Vede țară lângă țară și popor lângă popor, capii neguri al burie se străvăd și se prefac în întinsa împărăție sub o umbră de copac. Vedeți exact aceeași imagine pe care Eminescu sigur o luată din Daniel și de la Ezechiel. Vulturi, auziți, continuă, vulturi porniți către ceruri până la ramuri nu ajung, dar un vânt de biruință se pornesc, se pomenește îndelung și lovește rândul rânduri în frunzișul sunător, strigăte de Allah, Allah, se aud de sus prin nori, zgomotul crește ca marea tulburată și înaltă, urlete de bătălie se alungă după altă, însă frunza ascuțită se îndoaie după vânt și deasupra Romei nouă se înclină la pământ. Roma nouă era Constantinopolul. Deasupra Romei noi, adică Constantinopolului, s-a înclinat la pământ Constantinopolul și a fost cucerit de osma lui. Despre asta e vorba. Și se cutremură sultanul, se deșteaptă și pe cer vede luna, nu știu ce, și așa se gândește. Ăsta e împărăția mea, va stăpâni peste toți, voi face, voi drege. Cum de nu știți asta? Că mie mi-a rămas de cum am ascultat-o prima dată, voi nu faceți deloc chestia asta. Sau sunt între voi care nu vor să spună că știau. Așa. Despre asta. Da. Cum ziceam, după anumit timp și chiar Scriptura spune, copacii aceștia pământești pe care visează și Nabucodonosor și Asur, adică împărăția perșilor, împărăția babilonienilor, a egiptenilor, începe să intre în declin și apoi vor fi retezați copacii și se vor prăbuși și orice imperiu și orice civilizație se dispare pe pământ, dar copacul împărăției lui Dumnezeu e veșnic, umbra lui va fi tot mai ocrotitoare, înălțimea lui tot mai mare, locul său de odihnă va fi pentru toți. Descrierea Mântuitorului despre arborele de muștare foarte exactă și vă dau de la un biolog. Despre planta cultivată spune, în Palestina, în vremea lui Iisus, cultivarea lui a fost răspândită foarte mult și ieșea în evidență din orice grădină, fiind mult mai mare decât vegetația din jur. Era cultivat mai ales în jurul lacului Genizaretului, adică unde a trăit Mântuitorul. Tulpina lui principală era puternic ramificată în partea superioară, adică creștea ca un copac la un nivel și pe aceea se ramifica foarte puternic. Grăuntele de muștar avea dimensiunea de 1 mm, dar planta se dezvolta și putea ajunge la 4 metri sau chiar 8, vedeți mă, mare. Muștarul era cultivat ca zarzavat, semințele și frunzele lui erau folosite și la mâncăruri, dar și ca și condimente în bucătărie. Frunzele mai ales erau folosite și la zarzavat, ca și zarzavat. Deci cum tai leuștean, așa îl foloseau. Muștarul era socotit și plantă terapeutică, se făceau cataplasme din frunzele lui și din paja lui. Păsărilor le plăcea foarte mult să locuiască și erau adevărate cârduri de păsări în muștar. Deci Mântuitorul vorbea la propriu că despre lucruri reale care se întâmplau și oamenii știau asta. Pentru că le plăceau semințele astea. Erau micuțe, drăguțe și mâncau perute. Exact cum le pui la peruș, chestia aia, toată ziua, cicirip, cicirip, ce frumos e aici, wow, ce viață, ce... Da, asta era, de fapt. E incredibil cât de aproape de realitatea pe care o știau oamenii aia, vorbeam Mântuitorul, pentru că în fiecare grădină era un copac de muștar și era plin de păsări, înțelegeți? Și zice, când îl pui prima dată, pare cea mai mică dintre semințe și după ce crește, se face mai mare decât toate, umbrește toată grădina și se adună toate păsările cerului în el. Păi da, cine nu avea așa ceva acasă? Aveau toți. E ca și cum v-ar spune, dovleacul este așa, crește așa, este o legumă dicotiledonată, 90% apă, nu știu ce. Adică lucruri firești pe care le știți și voi. Dacă aveți întrebări. Dar să știți că nu e vorba despre împărăția cerurilor care va fi, ci este vorba și despre împărăția cerurilor din inima noastră. Adică Mântuitorul vorbește în primul rând despre faptul că aceste, așa cum după ce ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, El nu va muri în inima noastră, că va rămâne, cum găsește acolo în inima noastră, asemănare, simțim că ceva, că e adevărat lucrul acela pe care îl auzim despre Dumnezeu sau pe care îl spune Dumnezeu și nu moare și că dacă nu-l luăm în seamă acel cuvânt, el oricum ne va urmări toată viața și ne va căuta cumva. Și că el crește și că noi vrem și că nu vrem. Despre asta vorbește pilda primă. Aici vorbește că acest copac poate să ajungă chiar foarte mare și să umbrească toate celelalte legume ale sufletului, tot ce ai pe acolo, gânduri, și că așa e și firesc. De fapt, Mântuitorul ne spune că relația cu Dumnezeu și împărăția cerurilor în sufletul nostru trebuie să fie principala relație și după aceea sunt toate celelalte zarzavaturi, legume, orice ar fi altceva bune de mâncat, din care noi trăim sufletește. Orice altceva. Și aproape că spune că fără această relație cumva verticală, cum e arborele, toate celelalte orizontale care sunt la un nivel mult mai jos, vor pieri. Așa se și întâmpla. Dacă nu era un arbore de muștar mai mare care să umbrească grădina, grădina se pălea de soare și de bustiu din jur. Și atunci, se pare că și la nivel sufletesc e așa. Că cumva toate celelalte din lumea, din viața noastră, relațiile cu oamenii, relațiile cu cei din familie, relația cu lumea, relația cu culorile, relația cu gusturile, relația cu tot ce vă închipuiți voi în lumea asta, își capătă cumva importanță și valoare mult mai mare dacă toate cumva se supun relației cu Dumnezeu. Și capătă gust și capătă culoare mult mai puternică. Pe când, dacă renunți la relația cu Dumnezeu, care este acest muștar care ar trebui să crească, și îl dai afară, îl dezrădăcinezi, îl tai sau încerci să nu-l bagi în seamă, că nu poți să-l distrugi complet. Aceste alimente, legume orizontale, toate celelalte relații ale vieții tale, cu tot ce îți poți închipui tu, devin palide, plicticoase la un moment dat, dezamăgitoare chiar. Și uitați-vă la orice, la orice. Chiar și relația cu profesia cea mai bună, cea mai dragă, până la urmă te dezamăgești. Te dezamăgești de cum este aplicată aceasta, de cum este făcută, de cât ai înaintat și cum nu ești recunoscut, de cât de puțin poți să înaintezi și cât de slab ești, te dezamăgește, devine fără gust și relația cu profesia, și relația cu oamenii, și relația cu cei mai dragi oameni devine, poate deveni plicticoasă și obositoare, fără Dumnezeu, înțelegeți? Și poate deveni chiar otrăvitoare. Așa cum tot se vorbește de relații toxice. Păi toate aceste relații toxice de care vorbesc oamenii, la început au fost relații de dulceață, relații de biberon, de lapte dulce, dar după aceea s-au transformat în toxice și toate devin toxice încetul cu încetul. Deci în timp, dacă le dai timp, toate devin toxice fără această relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu pune întâmplător prima poruncă să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul, din tot cugetul tău, că așa e El, mai mândru, mai orgolios și trebuie să-și arogi drepturile. Și pentru că fără asta, ăsta e muștar. Primul. Că fără asta, celelalte, relațiile cu oamenii, orice ai face tu, se vor păli. Asta e realitatea. Eu vă las să experimentați în restul vieții, dacă nu credeți. Dar nu știu dacă aveți timp să experimentați asta. Și să pierdeți atâta timp. Generații multe înaintea voastră au experimentat și au spus, da, așa este. Numai că noile invenții, noile nebunii ce au apărut, parcă ar aduce ceva nou. Dar nu aduc nimic nou. Nici tehnologia, nici internetul, nici inteligența artificială, nu va fi nimic nou. Tot la plictiseală și la deznădejde vor duce pentru om. Înțelegeți? Chiar dacă pare că e ceva nou, nemai întâlnit, e acum chiar că nu o să ne mai plictisim. Ba da, o să ne plictisim. Foarte tare. Foarte tare. Și chiar își vor pierde gustul și culoarea, toate, în viața noastră. Fără acest muștar din mijlocul vieții noastre. Biserica spune că omul se poate pocăi până în după morți. Pe cum în după morți? În clipa. Până în clipa morții. Când era un C unit cu L, încât era D. Și I-ul de după părea un U cu două picioare și atunci în după morți. Da, se poate pocăi până în clipa morții și mai spune un lucru, că dacă omul este în procesul acesta de pocăință și că el nu se oprește, cumva această pocăință, așa cum într-o anumită măsură, poate continua și după. E ca și cum, pentru că sfinții nu sunt că ei nu mai au nevoie de pocăință, că ei nu au nevoie de schimbare, ei sunt într-o continuă schimbare. Păi ei fac această schimbare lăuntrică și după moarte. Credeți că sfinții rămân la nivelul la care au rămas acolo după ce... Gata? Nu. Ei urcă mai departe în senatul lui Dumnezeu și asta înseamnă pocăință, schimbare și mai mult a inimii și a minții. Transformare și mai mare. Uitați-vă la Sfânta Eufimia, care îi se arată Sfântului Paisie, care avea o părere de rău în rai. Și zice, acolo unde ești tu, în rai, există vreo părere de rău? Da. Ce părere de rău poate să fie? Că n-am făcut mai mult. Adică crește o anumită pocăință, o părere de rău că n-ai reușit aia, n-ai reușit cealaltă, că ar trebui să faci mai mult. Că trebuie să faci mai mult, că trebuie să răscumperi prin ceva lucrurile acestea. Ei, acestea continuă și după la oamenii sfinți și la oamenii normali, care sunt pe calea mântuirii. Continuă într-o anumită măsură, nu se opresc. E, în general, noi ortodoxi și catolici au mers pe ideea clară și fixă, totul până în clipa morții. Gata, și după aceea, huști. Nu, pentru sfinți și pentru oamenii care se mântuiesc, nu este. Pentru cei care nu se mântuiesc, adică pentru cei care n-au cultivat deloc pocăința, nu interesează asta, nu are ce să continue după moarte. Nu are ce să continue. Într-adevăr, pentru ei, atâta e. Și atunci ajutorul singur pentru ei este biserica și rugăciunea tuturor celorlalți care continuă la nesfârșit pocăința. Ce înseamnă să schimb pocăința? Uitați-vă la firmele mari. Ele tot timpul trebuie să schimbe mintea celor care lucrează acolo, să-i facă oameni noi, să apară o nouă metodă, trebuie să se renoiască tot timpul. Apare o altă metodă, apare alte metode de lucru cu oamenii, trebuie să te renoiești tot timpul, să te schimbi tot timpul, înțelegi? Asta este pocăința. E ca și cum ai zice, urci în Dumnezeu și îți dai seama de alte valori, alte măsuri, alte categorii, alte culori, alte chestii. Trebuie să schimbi mintea după acele culori, trebuie să le reintegrezi și pe acelea pe care le descoperi acum. Alte trepte. Și iară, și iară, păi acestea nu se mai termină, înțelegeți? Nu există că gata, eu m-am schimbat destul, numai de acum înainte. De aceea Sfântul Grigore de Nisa spune că epectazele acestea, urcările acestea sunt nesfârșite, fără sfârșit urcăm în Dumnezeu. Și tocmai asta e frumusețea, că nu este un sfârșit. Nu este aici șablon, am ajuns, ne-am mântuit, cei pe aici, ia să vedem, cam atâta. Și eu ce fac? Ce să fac restul veșniciei? Stai aici! Petreci un munte de cacao, un mare de cacao, un munte de pilaf. Nu știu câte fecioare la dispoziție, cum își imaginează musulmanii sărăcuții, care gândesc omenește. Omenește. Și misogin, pentru că nu este și pentru femei exact misogin. Deci atât de nerealist imaginea. Dar și unii, mulți dintre noi zic, da, pe și ce o să fac eu acolo? Să zice că mă mântuiesc. O să fie plicticos așa, mă mântuiesc. Ascult cântecele îngerilor. Oi, pe rai, văd tot felul de suri de flori. Dar bine, la un moment dat te plictisești. Așa. Păi nu este așa ceva. Este oricare fără sfârșit în Dumnezeu. Exact cum oamenii, când se iubesc între ei, tot se descoperă. Se descoperă, dar la un moment dat nu mai prea ai ce să descoperi. Devine plictisitor. Pentru că omul e om, are măsuri. Ei, Dumnezeu nu se termină asta, înțelegeți? Nu se termină. Și părinții nu știu cum să explice asta și zic, cu cât descoperi pe Dumnezeu, îl dorești și mai mult și îți dai seama că nu cunoști nimic. Și mai înainte și zici, chiar nimic nu cunosc. Și mai înainte și zici, Doamne, mai mult vreau. Și cu cât urci, este o sete nesfârșită care crește, crește, crește. Și deci e ceva de neînchipuit, nu există explicație. Ei, asta e o pocăință continuă. Asta înseamnă pocăință, o schimbare a minții continuă, a inimii. E ca și cum s-ar mări, s-ar lărgi inima ta tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Deci, zice, dacă mai mult eu nebunesc, eu mor, eu nu mai pot. Bine, lărgim. Și ei, mai mult, mai mult, mai mult. Și zici, Doamne, dar cât se poate? Dar nu se sfârșește. Înțelegeți? Păi cine nu vrea așa ceva? Asta e viața fără sfârșit. Nu, viața fără sfârșit, cum își imagina Toporceanu, stau sfinții pe acolo plictisiți. Și la un moment dat, Sfântul Sisoie îi zice la unul, dai și mie un pumn în nas să văd cum e durerea, cum am plictisit atâta fericire pe aici. Adică, chestia genul ăsta. Nu este așa. Nu este așa. Deci există o continuare a pocăinței pentru cei care s-au străduit în pocăință și dincolo în înțelesul ăsta al pocăinței. Și ăsta e cel mai înalt înțeles. Aici pe pământ e capătul înțeles ăsta gregar. Da, ai fost păcătos, desfrânat și că nu mai vrei să fii. Da, da, gândiți-vă că sfinții, de exemplu, cu cât urcă noi oamenii. Ați văzut rugăciunile sfinților? Zici, Doamne, și se declarau ăștia așa păcătoși că nu erau, Doamne. Ei chiar vedeau că sunt. Pentru că cât urcau, e ca și cum la început în casa ta era doar o lampă prăpădită și ai făcut tu câteva curățenie pe acolo și zici, e gata, e bine, e perfect. Poți să-mi mergi și pe împărat aici. Ba, apare 3 lămpi, 10 lămpi, 100 de lămpi. Oi, găsești tot felul de chestii deasupra, nu știu ce, praf, de acolo praf, pe jos, nu știu câte pete. Dar la un moment dat vine soarele însuși. Păi vezi acolo ce nu vezi? Doamne, cum am putut să primesc aici pe aici? E plin de gunoaie, de mizerii, de plojițe, de acarien, de nu știu ce. Nu se poate face așa ceva. Încep. E, așa vă sfinții, cu se apropie Dumnezeu, își văd felul ăsta de a fi. Și transformarea asta e continuă. Știți? Nu înseamnă că dacă e deja sfinții, e numai cum și o pocăință. Ba nu, pocăința e o chestie veșnică. Când Dumnezeu ne cheamă la pocăință, e o chestie veșnică, nu e o chestie pe moment, până intrați în împărăție, după care, servus. Renunțați la pocăință. Nu. Pocăința e o chestie înaltă, mare, de schimbare continuă. Altă întrebare la voi. Ce putem face concret pentru a ne obișnui mintea și inima să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc? E fundamental să ziceți, mă, Dumnezeu există pentru mine? Există. Cred în El? Cred în El. Gata, am lămurit asta. Acum, dacă El există, cred într-un Dumnezeu nepăsător, rece, care stă bătrân, bolnav, acolo undeva și eu tot îl... Nene! Nene! Hai ajută-mă! Și El are alte treburi, are oameni importanti. Și ce vrei, mă? Ce vrei? Cred într-un Dumnezeu de felul ăsta sau cred într-un Dumnezeu atotputernic și atotvăzător și care iubește pe toți la fel și care... Acela cred. Și numai așa poate fi Dumnezeu. Dacă nu e așa, acela nu-i Dumnezeu ăla care iubește pe unul mai mult, unul mai puțin, după om, după nu știu ce, după... Acela nu există. Acela e un Dumnezeu fals. Deci dacă Dumnezeu există, El este așa. Așa cum îi descoperă Scripturile, așa cum îi spun Sfinții Părinți. Deci, și dacă Dumnezeu este așa, și dacă Dumnezeu m-a zidit, și dacă Dumnezeu m-a adus în familia asta, și dacă Dumnezeu mi l-a scos în cale pe omul ăla, pe omul ăla, pe omul ăla, și până la urmă și omul ăla, și omul ăla, și omul ăla sunt creația lui Dumnezeu și că El i-a lăsat să fie așa. El le-a dat calitatea aia, El a îngăduit cealaltă calitate. El... Și ei sunt până la urmă plăzmuirea mâinilor lui Dumnezeu și lucrarea Lui. Prin neam, prin istorie, plăzmuirea mâinilor Lui. Și dacă eu pentru oamenii ăia țin și a oamenii ăia pot să țin așa de mult și ei sunt numai o palidă imagine a Creatorului, că ei sunt făcuți de mâinile lui Dumnezeu și ei stau și există că ei ține Dumnezeu așa în mână. Dar ei sunt doar niște imagini palide ale Mântuitorului. Atunci El cum poate fi? Cum poate fi El dacă oamenii sunt așa și țin la ei? Atunci nu mai mult țin la acela care prin ochii atâtor oameni, prin imaginea atâtor oameni buni, m-am rănit în inima mea, uite un om bun, uite un om frumos, uite un om... Păi El e Creatorul lor. Păi nu la El mă duc, stau toată ziua la lampioane pe acolo când soarele e sus. Și atunci urs spre El. Nu-i disprețuiesc nici pe celălalt oameni, dar se compară. Adică cu El am relația. Cu El am relația. Adică dacă gândești normal, n-ai cum să mergi pe altă cale. Ce altă cale? Plus că dacă știi că totul e atât... Că totul stă în mâna Lui, a totărnișei Lui și așa cum El a binevoit să-i văd pe oamenii aia de care eu, vai ce oameni deschis, vai ce oameni, și putea să nu-mi arată niciodată. Poate să-i ia în orice clipă din calea mea și să aducă alții. Poate să-i ducă, mâine să moară. Păi da, eu la oamenii ăia și pe oamenii ăia, cu oamenii ăia stau toată ziua lângă ei, vreau să... Nu! Da, mă bucur, exact cum zicea Părintele Arsenie Voca. Zicea, eu trec printre oameni ca printre copaci. Exact cum te duci, vezi un copac, flori frumoase, dar nu rămâi acolo. Dormi acasă, duci acasă. Mănânci, faci tot, te speli, deci trăiești ca om. Nu stai lângă copac așa cu gura căscată și zici, copacele? Nu. Și așa și tu, așa și noi. Adică oamenii sunt oameni, sunt zidirea lui Dumnezeu, zici, Doamne, Doamne ajută, sfinții mai ales, sunt copleșitori ca frumusețe, ca oameni. Nu ai mai plecat de lângă ei, dar totuși trebuie să pleci, să vezi de treabă, să mergi mai departe și mergi spre același, spre o amare Dumnezeu, care le-a făcut pe toate. Și că nu, nu devii idolatru cu niște zidiri ale lui Dumnezeu, care sunt, astăzi sunt și mâine nu sunt. Și acel om care acum strălucește în har, mâine poate fi iadul pe pământ. Mâine poate fi iadul pe pământ sufletul lui. Dacă Dumnezeu judică harul, dacă om greșește și Dumnezeu își întoarce față de el, iadul pe pământ e acel om. Înțelegeți? Și atunci tu nu ai ce să te împătimești de oameni cu oamenii. Nu, nu-ți poți pune nădejdea în ei. Oamenii nu poți să-ți pui nădejdea. Și în Creatorul lor, în acela poți să-ți pui nădejdea. Deci așa ar trebui și de atunci ai firească prima poruncă, nu? Și ar fi aberant să nu fie această prima poruncă. De ce oare americanii ca neam sunt foarte emoționale? Adică plâng din orice. Poate fi un lucru de obicei? Nu neapărat, nu. E așa sunt, au anumită comportament destul de copil. Wow, yeah! De-aia le și plac luptele alea false pe acolo. Tot ce este spectacol. Wow, spectacol. Chestii mari, scene, urle de strigăte, nu știu ce. Dar ei sunt simpli, sunt ca niște copii așa. Dar nu cred că, știți, nimeni nu... Era acel băiat, era Lulu, nu știu, știți pe Lulu, nu știți. Era un nebun al Clujului, Lulu. De timpul. Era fericit din orice, din orice vrea. Și unii ziceau, bă, ce fericit este ăla. Nimeni nu vrea să fie ca lui, totuși. Adică, bă, sunt fericiți oamenii ăștia din superficialități de genul ăsta. Dar tot la fel de, știu, oamenii care sunt fericiți din lucruri superficiale, tot la fel de ușor cad și dezamăgești și disperați când dau peste ei mici necazuri. Adică sunt... se încurajează, orice, lasă, vom birui, lasă că nu știu ce, după care, după ce cad, nu se mai sfârșește cu căderea. Adică, zicea Hegel, tot Hegel zicea, numai cel mai trist om poate să fie cel mai fericit om. Adică, în general, bipolaritățile acestea se unesc undeva. Diferențele astea totale, extremele. Așa și americanii, bucurie, nu știu, dar și cade, și mai mult de jumătate iau tot felul de tratamente, că sunt depresii și cade, adică nu vine numai fericirea și când ai de mici necazuri ai făcut, sau trebuie să te droghezi, sau trebuie să faci ceva ca să menții starea de fericire tot timpul. Nu asta e, nu-i acuzăm, nu acuzăm pe nimeni, nici ca noi nu-i bine, nici ca ei, nu știu, dar luăm ce-i bun. Adică, uneori, e bine să fii ca un copil, să te bucuri ca un copil, să râzi ca un copil, să plângi ca un copil, dar Mântuitorul se referă totuși la altă măsură a copilului, când a zis de nou veți întoarce să fiți la măsura copiilor, nu veți intra în împărăția și lor. Se referă la nevinovăția aceea și la faptul de a putea trece ușor de la un lucru la altul, fără să ți rămână inima acolo. A zis copilul, merge la mare, copil mic, nu mai merge, merge aici la baltă, din spatele blocului. El nu-și dă seama că acolo era mult mai valoros decât aici. E frumos și aici. Wow, ne jucăm! Mie îmi schimbau jucăriile și aveam nu știu ce jucării și mi le dăduse cineva, că n-avea atunci jucării. Și mi-au schimbat cu o cutiuță de medicamente cu pietre în ea și era mai interesant aia decât jucării colorate. Wow! Adică, asta e copilăria curată în care tu nu te împătimești de nimic. O, acolo nu e vorba de neîmpătimire, acolo la americani. Acolo nu e o copilărie a neîmpătimirii. E mai mult numai superficialitatea aia a copilului, dar nu este și această lăsare în mâna lui Dumnezeu și bucurie pentru orice îți dă până la urmă. Dar poate că sunt și între ei foarte mulți care pot face asta. Părinte, Evanghelia de astăzi vorbea de mâncare ca fiind aferentă sufletului. Cum să fie aferentă? vorbea de mâncare ca fiind aferente sufletului, sufletului și hainele pentru trup. Nu. Zice, oare nu este mai mult decât suflet, decât trupul, mâncarea și hrana? Și zice că trupul așa cum el e mult mai mult decât mâncarea și hrana, dar sufletul care este mult mai mult decât trupul și care este esența omului, nu poți să te vinzi pe mâncare și pe hrană, nu depinzi de ea. Adică nu ea este cea care îți dă, îți creionează numele și spune... Nu, acolo ar trebui să intrăm în detalii ce spune și cum spune. Aici că ce zici tu este cam greșit. Este vorba de mâncare, nu știu ce, nu. Despre asta altă dată e mai mult de spus, dar nu așa spune. Părinte, cum ar trebui să ne rugăm? Păi, ce să zic, ar trebui să începem o discuție de vreo 2 ore. Păi ar trebui măcar 7 minute seara, 7 minute dimineața. Deci să fie minimal, hai 5, pentru disperați, deznădăjuiți, stresați, oameni cu adrenalină maxim, care zic tot ziua pe telefon. 5 minute seara, 5 minute dimineața. Atât. Dar alea 5 minute trebuie să le faci în fața icoanei, ori în picioare, ori în genunchi, sau în fața crucii, numai făcând numai acel lucru, nu că dar în timp, dar eu mă rog, în timp ce merg, nu, ai bună, e bună, dar ai trebuie să ai la 5 minute care numai tu cu Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu și numai nefăcând nimic altceva, nimic. Asta e important. Dacă se poate mai mult de atât, eu zic că începeți cu acele 5 minute, constant, așa, și dacă reușiți să țineți aceste 5 minute, să zicem, cam o lună, 40 de zile, măriți. 7 minute. Și vedeți dacă merge încă vreo 40 de zile. Adică merge. Și nu m-am obosit. 10 minute. Și vedeți, o să zic că dimineața e cam greu, că mă trezesc, rămâne la 5 minute dimineața, 10 minute seara. Și ajungeți la un moment dat, dacă continuați așa, nu vă închipuiți că o să zic și ajungeți la 15 ore și nu. Ajungeți cam la un sfert de oră, 20 de minute, seara, o jumătate de oră cel mult în cazuri excepționale și dimineața vreo 15 minute. Și cam dacă rămâneți la măsura asta, e foarte, foarte bine. Și în cursul zilei, când umblați, când pășiți, când nu știu ce, continuați să vă rugați ducând rugăciuni scurte, în timp ce mergi cu dreptul Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiul Lui, Dumnezeu, că ai putea zice Doamne, Iisuse, Hristoase, dar e prea bine. Și atunci zici la dreptul. Și sau când urci scările, sau când faci orice altceva, să legi rugăciunea de tot felul de chestii, când urci scările la bloc, să și știi câte scări sunt în funcție de rugăciunea inimii. Doamne, Iisuse, Hristos, Fiul Lui, Dumnezeu, Dumnezeu. Și așa, sau de la un loc până unde mergi tu, să zicem că mergi pe jos în fiecare zi la Gâldan, la, cum ziceți voi? Piscină. Așa, Doamne, știi câte rugăciune inimii zici de la tine până acolo. De ce să pierzi vremea? Faci asta. Deci așa. Și în general, la început, dacă ziceți numai 5 minute rugăciune începătoare, să zicem, Împărate Ceresc, Sfinte Dumnezeu de Tatăl nostru, 5 minute. După aceea, dacă adăugați, alte minute care le ziceți, să începeți să vorbiți voi cu Dumnezeu. Doamne, a fost o zi grea. Am vorbit așa, am făcut așa. Îi spui puțin lui Dumnezeu, nu îi trebuie să-i spui. E mai mult ca să-ți dai tu seama ce ai făcut, decât că Dumnezeu are nevoie să-i explici lui, că El nu știa, știți? Și așa cumva să te, ca și cum te-ai verificat în fața unei autorități absolute și... Și să-i spui așa 2-3 minute cam ce a fost cu ziua aia și să-i spui iartă-mă, ajută-mă, nu știu ce, nu știu cum. Și asta se reduce până la 7-8 minute. Și după aceea, dacă ai râvnă mai mare, o să mai adaugi tot felul de chestii în timp. Dar nu vă forțați de la început, pentru că dacă vă forțați, veți putea face, zicem, o perioadă așa, o chestie mai mare, mai lungă, mai complicată, după care ajungeți la o oboseală sufletească îngrozitoare, nu mai vreți să auziți de Dumnezeu, nu mai vreți să auziți de nimic, nu mai vreți să vă rugați. Și chiar un fel de, chiar pierderea credinței, până aproape pierderea credinței se poate ajunge dacă forțați lucrurile. Și e ca și cum ai obliga un copil care nu e obișnuit, sau un atlet care, sau un om obez, alerge 2 km și îl omori. Și atunci mergem 10-15 metri, după aia mergem 20, după aia 30, exact cum zice Mântuitorul. Uitați-vă la crinii câmpului, cum înfloreșe. Faceți și voi la fel, uite. Și el, cumva, cele ale trupului ne învață și cele ale sufletului. Nu poți din star să alergi 7 km, alergi 500 de metri. Și tot așa trebuie să faci. Și eu, în timp, după ce te obișnuiești, alergi puțin mai mult. Și tot așa. Celelalte religii fac parte din împărăție? Da, adică noi nu avem ideea că numai noi. Mântuitorul chiar însuși spune mulți de la apuși, de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob și vorbea despre acel sutaș roman care era un păgân, dar gândea normal, gândea firesc, gândea simplu și curat, dar gândea, era mai apropiat de credință decât alții care ziceau că sunt credincioși. Și Mântuitorul zice, văzându-l pe el, a zis, mulți de la puși de răsărit vor veni și vor mânca la masă cu Avram și cu Iacob și ar fi împărăției vor fi aruncați afară. Și toți părinții se referă la două trepte. Că da, fii împărăției au fost într-o vreme evrei și că aceștia n-au luat în seamă cuvântul Dumnezeu și alții neamurile noi am venit și am ajuns la credință și așa, dar toți dau și un alt înțeles. Acela că noi creștinii suntem fii împărăției, știm multe, am văzut multe, Dumnezeu a lucrat cu noi multe și că mulți de la apuși, de la răsărit, care au făcut legea lui Dumnezeu fără să știe, dar ascultându-și conștiința, zice Pavel, care și-au ascultat glasul lăuntric al conștiinței, și-au ascultat legea din ei, este o lege în noi. Și aceștia se vor fi judecați Dumnezeu după lege, după legea pe care ei au ascultat-o în inima lor. Și vor ajunge și vor fi mai mari la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob și cu Dumnezeu decât noi care știam legea, știam tot, făceam, legeam, nu știu ce, și ei vor fi acolo. Și s-ar putea la a doua venire, mulți din urmă, știți că noi totdeauna ne gândim, când zice, mulți din urmă vor fi din tâi și mulți din tâi vor fi în urmă, noi ne gândim tot timpul la între noi, așa, care va fi primul, care nu știu ce, că ăștia în negru, care cred că-s primii, o să fie ultimii, că noi ăștia care suntem mai prăpădiți să ajungem primii, dar să știți că se referă și la că mulți din urmă, nebăgați în seamă, neamuri care n-au știut poate de Hristos, dar care au făcut după legea lor, lăuntrică, care e în inima noastră, care e legea firii, lucruri mai apropiate de Dumnezeu decât facem noi știind toate, s-ar putea să fie înaintea noastră în Împărăția lui Dumnezeu. S-ar putea să fie înaintea noastră. Deci nu avem noi dreptul să spunem că cine s-a mântuit, cine nu s-a mântuit. Nu știm. Dar știm astea și ne cam înfricoșăm. Povestea cu Varlam și Asaf este adaptare creștină a legendei lui Buddha. Mult discută despre asta. Sunt cărți întregi despre asta. Da, s-ar putea, dar în același timp s-ar putea să fi fost o astfel de experiență și creștină a unui prinț Iosaf, creștin, din centrul Indiei, pentru că acolo a ajuns Toma și a fost o zonă mare convertită acolo. Da, se poate să fie și așa. De ce spunea părintele Arsenie Boca că mândria, invidia și ura au mai mare greutate înainte de Dumnezeu decât desfrâul? Nu știu asta și nu știu unde zicea. S-ar putea să fie adevărat, s-ar putea să nu fie adevărat. Păi s-ar putea pentru că, să zică dacă a zis totuși așa, pentru că mândria, invidia și ura, indiferent că ești bătrân, că ești bolnav, ele continuă și trăiesc și respiră, pe când desfrânarea, încetul cu încetul, scad glandele alea care îți produc tot felul de stări și porniri și îmbătrânești și se cam termină. Exact cum copiii când sunt mici nu-și pot închipui că o să fie disperați toată ziua să facă pe cocoșei în fața fetelor și habar n-au atunci. Ei sunt normali, își văd de treaba lor, se joacă și după ce apar glandele, ei apucă gamblalele și pe ele și pe ei. În sens bun. În sens bun. Și, dar așa și la bătrânețe. Se termină chestia asta și devine într-o dată normal așa și te uiți și zici, măi, de ce am avut? Ce era cu mine? M-am nebunit. Să ia așa vălul Maie de pe fața ta, Maie. Vălul lui Moise se ia de pe fața ta și zici, Doamne, cât de prostie am făcut. Da. Nu se poate trezire din timp fără durere? Nu se prea poate fără niciun disconfort. Exact cum tu când stai din altă, mai sună altă ăla, iar nu știu ce, până te ridici, ai perdea la o parte, de drochii, nu știu ce, nu știu cum. Cum ar trebui să luptăm cu ispita, aici nu prea înțeleg, ceva cu pocăințe, false pocăințe, aha, false pocăințe. Pocăința falsă este aceea că trebuie tot timpul să zici sărăcii, eu ultima am de toți oamenii, nu mă voi mântui, nu știu ce, dar tu de fapt zici, dacă fac asta mă mântuiesc sigur. Doamne miliește, mă, și nu știu ce. Și este genul ăsta care sunt false și care sunt exagerate și care nu-s plăcute lui Dumnezeu. Deci, nu-s plăcute. Nici felul ăla mândru de a te lăuda și de a te pune în față, dar nici felul ăsta a unei mândrii a smereniei. Un fel de a te arăta în fața lumii că ești smerit. Și să te vadă toți cât de smerit ești. Dacă ești smerit, ești smerit cu tine și cu Dumnezeu. Deci se aplică chestia asta exact cum se aplică așa și la post, și la milostenie, și la rugăciune, iar tu când te rogi, fă un ascuns, iar când nu postești, fă un ascuns. Iar tu când postești, vezi să nu te vadă nimeni, când te rogi la fel, când faci milostenie la fel. Păi și la pocăință e la fel, adică e o chestie care nu te lauzi cu ea. Dacă devine o laudă și o chestie exterioară care toată lumea vede, ceva nu e în ordine. Dacă mai aveți o întrebare, zicem cu bine să.
Cu bine să ne adevăra, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a curura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe rubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără-ți căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu,
pe noi. Slavă Tatăl și Fiului și Sfântului Duh și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântați.
Pentru veciunile Sfinților, Părintele nostru, Doamne Iisus, lasă și Dumnezeu miluiește pe noi.
Amin.